ociluvya luvya cha kunyavalila vali. Ekwatiso kulume wa lemehiwa. Tutela okukulihandati, okuti tukasilo kusanjwisa suku vomwenyo wetu wetekeleteke. Ondaka ya suku, embimbilia, itulombolwila okuti, etutwa sesamela okusola suku kwenda vokusola omanu. Pwanyo manu vapi tuasesamela okusola. Yesu watwala esapulo lyomunu umwe, wakala lokulokila, vetapalo limwe, kalyakale lomanu. Ovingumba vimwe, vyotota olombole. Vyowupa chosi akala lacho, kwenje vosi aloka mwenyo kimbanda. Noke kwa moleha omanu vavali vakwetavo, ovova mola omunu watotiwa olombole. Pwani kavayongwile okukwatisa. Noke umwe ochingendelei, wamoleha vokonjila yacho. Eye wakwatela ohenda yalwa uwatotiwa olombole. Wakuta apute ulume wacho, wokapa kochimbulu chaye. Yu wandala ye konjo yolongende, kwenjevo tata. Yesu wapopia hati, nde tutu sole suku, tuasesamela vo okulekisa ochisola pokukwatisa wosi osukila ekwatiso.